Os oficios do camiño, eu non sei que serei de maior. Os oficios do camiño, eu non sei que serei de maior.
Bos días desde Radio Maraña. Hoxe, abrimos un novo programa, Os oficios do camiño. Cada día daremos a coñecer un ou dous oficios dos moitos que se poden atopar nas diversas rutas que nos levan a Santiago.
Contaremos coa colaboración das familias e da veciñanza.
Estarán con nós diferentes profesionais e artesáns, en activo ou xubilados.
Tamén contamos coa intercepción dos usuarios do centro de día, con quen colaboramos asiduamente.
Como vedes, temos moito que contar.
Daremos a coñecer os oficios en forma de poemas, entrevistas, narracións.
Hoxe comezamos co oficio de carpinteiro e como o meu pai ten ese oficio, entre el e a miña nai explicarános en forma de poesía algunha cousiña sobre o traballo da madeira.
Dalle que dalle ao serrón, dalle, dalle ao gorlopín, mira que cousas bonitas está facendo para min.
Antón traballa a madeira porque el é carpinteiro, prometeu-me unha cadeira feita de castiñeiro.
Eu quería media dúcia e non o dei convencido, pois a trenche e o verano tiña-os con pouco fío.
Pero Antón tamén sabe traballar outra madeira, porque o seu oficio é carpinteiro de ribeira.
Pousa as xalanas en col do mar, para que as ondas as fagan bailar.
Botes, camelas e unha treñeira, de todas elas a máis mariñeira.
E o carpinteiro quer embarcar en cada barco que bota ao mar.
Grazas, Carlos e Paca, de Vilar de Gomareites, pola vosa colaboración.
No noso pobo sempre houbo tradición de vos artistas da pedra, e eu pertenzo á familia dos canteiros. Por iso convencín ao meu pai Pepe, o meu tío Mingos e o meu primo Miguel para que nos reciten un poema sobre este oficio. Adiante, familia!
Colle pa o ferro, canteiro, as cuñas ao martelón. Tampouco esqueces o pico, porque che vai facer falta para traballar o granito.
De pedra é o cruceiro, o pazo de cotón, a fonte penín, o orrio do avó, tamén son as casas e o paredón.
O latín dos canteiros é moi singular, o verbo dos arxinas é o seu falar, brindo polos canteiros como me gusta o que fan.
Fermoso poema, moitas grazas aos tres polo voso apoio e participación.
Ata aquí o programa de hoxe. En poucos días volveremos con máis oficios, máis participacións e máis invitados.
Desfrutade da semana e non esquezades que tedes unha nova cita con Radio Maraña.
Seguídenos no programa Os oficios do camiño.
Son dos oficios, son do camiño, son dos oficios, son do camiño, son dos oficios, son do camiño, e non sei que serei de maior.